best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en liten spesialepisode av You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og I dag så det så slik at det virker som at Liverpool har gjort sin dyreste signering siden Alisson Becker kom til klubben. Vi skal riktig nok ikke selge skinnet før bjørnen skutt, men når Der Pears tweeter fra Liverpool-siden, så pleier det å være ganske så trygt, og den eneste overgangen som omtrent har falt siden det vel den omtalt, mye omtalte Fekir-overgangen. Med meg har jeg en som uttalte senest I natt at han var litt fan av Luis Diaz, så vi skal prate litt om den spilleren. Velkommen, Petter Veland.
Takk for hyggelig invitasjon.
Det var mulig at du kunne stille opp på litt sånn kort varsel, så får vi ta studiovisitten senere hvis Liverpool skulle være så heldig å trekke et spansk lag I det som forhåpentligvis blir et langt Champions League run den sesongen. Men du har jo uttrykt at du fan av Luis Diaz. Det en spiller som, jeg vet ikke hvor mye du ser av Liga Nos eller Liga Bevin, som det nå heter, men du kommenterte han en del I sommer under Copa America, som var et slags gjennombrudd for Luis Diaz.
Ja, det kan man definitivt si. Da gikk han jo under 2021-utgaven av Copa America, så gikk han jo fra å være veldig spennende til faktisk å se ut som en sånn virkelig internasjonal figur som kan ta steg videre fra Porto. For det har jo hatt ekstremt mange av disse søramerikanske spillerne som har kommet til Portugal. Det kan være Porto, det kan være Sporting, det kan være Benfica. Og så det noen av de som på mange måter blir der på det nivået, og så har du noen som klarer å ta steget videre. Du har blant annet James Rodriguez, som jo den de fleste kolumbianske fotballsupporterne ser til når de skal snakke om de store stjernene nå, så håper de at Luis Diaz kan bli den neste store internasjonale stjerner da, sammen med Falcao, som også kan nevnes I det underdraget der. Og spesielt det han har vist tidvis I Champions League, spesielt I Copa America, og at han nå tar jevne, store steg I hjemlig serie og I Champions League gjør at det gir veldig mye mening at det en klubb av Liverpool sin størrelse som kjøper han.
Mm. Ja, for jeg har jo bladd gjennom talene hans og sett en del på YouTube de siste døgnet. Og det jo en spillertype som utvilsomt målfarlig, etc. Men når man ser liksom konkret på talene, så har det på en måte ikke vært en sånn en skikkelig streak eller en skikkelig gode tall før egentlig ja, det startet egentlig med Copa America for hvis man tar Colombia-tallene hans så det 31 kamper og 7 mål fire av disse kom jo I Copa America hvor han ble toppskorer sammen med blant annet Lionel Messi da.
Ja, og så må man huske det at både kolumbiansk seriefotball og sør-amerikan landslagsfotball det var jeg på mange måter klar over I utgangspunktet også, men jo mer jeg har kommentert og studert I detalj disse søramerikanske kampene, det er jo rugby med en fotball. Seneste oppgjøret mellom Ecuador og Brasil regner med at de fleste Liverpool-supportere har fått med seg hva som skjedde blant annet med Alisson Becker I den kampen der. Det er så fascinerende å se så mange gode fotballspillere med så mange gode tekniske egenskaper med fotballhoder og så videre. Bare bli helt fullstendig gjerne når de møter spillere som fra eget kontinent. Og det speiles jo kanskje litt grann for eksempel I tallene til Luis Diaz på landslaget, men også da han spilte for Barranquilla. Det heller ikke noe sånn tall fra kolumbiansk serie som han blir liksom slått I bakken av. Men det blir jo en helt annen kontekst på det som gjør at okay, det kanskje bedre likevel når man blir da kjent med effektiv spilletid og at det så mye stopp I spillet og at man holder på å havne og slakter en hver gang man utfordrer en mot en I de kampene der. Så derfor var det jo også en litt sånn ekstra bekreftelse på at Luis Diaz han kan faktisk være the real deal når han var så god som han var I Copa America.
Ja, riktig. Jeg hørte på et intervju av Pipe Sierra fra Dancer Rap tidligere I dag, en kolumbiansk journalist som omtalte litt det samme som deg, som sier at det på en måte en sånn statement-signering også for kolumbiansk fotball, at man det nærmeste han klarer å sammenligne med vel egentlig James Rodriguez når han den gang gikk til Real Madrid. Nå gikk han riktig nok etter å ha vært kanskje den beste i et verdensmesterskap, men noen snakker såpass høyt om han hjemme i Colombia da.
Ja, definitivt. Og Colombia jo et lag som for øyeblikket da har altså landslagsfotballen og fotballsupporterne i Colombia litt sånn usikre på hvor de står nå. Man husker det jo spesielt fra VM i 2014 med James Rodriguez og Cuadrado og Falcao og fantastiske skåringer og James som ble toppskårer når de danser når de skårer målet. De var jo på mange måter litt sånn kjeledegger. Og etter det så har de liksom ikke klart å nærme seg Brasil eller Argentina på noe som helst måte. Det er jo de to store nå. Colombia var jo et av de lagene som kunne ha blitt en sånn fin nummer tre der, sammen med Uruguay og Chile. Men i forbindelse med litt sånn generasjonsskifte som har vært der, så har man ikke klart å ta det siste steget. Og nå er det jo sånn at man er litt sånn usikker på om Colombia det hele tatt klarer å kvalifisere seg til VM. Det blir et ordentlig rotteres i løpet av den kampen som de skal spille mot Peru, og de tre siste matchdagene der som kommer til å bli, altså der kommer jo Luis Diaz til å få veldig mye ansvar, fordi litt sånn som jeg var inne på i stad, de har veldig mange offensive profiler, de har store navn, de har spillere som spiller for gode klubber, du har liksom kombinasjonen James Rodriguez, Falcao, du har Luis Diaz som er på vei opp og frem nå, du har Rafael Santos Borré som spiller i Bundesliga, du har Luis Muriel og Duvan Zapata som vanligvis bøtte inn mål for Atalanta, men som sliter på landslaget. Så derfor er det nok også veldig viktig for det kolumbianske fotballfolket, på samme måte som at det kanskje har vært viktig for det norske fotballfolket å melke Martin Ødegaard før og Erling Braut Haaland nå, som ser på oss, vi har noe vi også.
Mm. Riktig. Hvordan type, altså det mange Liverpool-sportere som knapt har sett Luis Diaz, selv om vi på en måte har møtt Porto to ganger i Champions League den sesongen her, så var det jo på en måte ikke Portos offensive kvaliteter vi fikk sett skikkelig i de to matchene, når det var rimelig kontroll egentlig i begge de matchene der. Så hvordan spillertype er det? Altså det er jo en venstre kant, hovedsakelig har jeg sett av det han har spilt, det er en høyrebeint venstre kant, så, men hva er det vi får se i Luis Diaz?
Det er en spiller som bidrar med veldig mye av det som man ønsker å få servert når man sitter enten på stadion eller på kanten av sofaen eller godstolen. Han er en sånn type som, altså jeg ser liksom for meg at Luis Diaz er den type fotballspilleren som får en vennegjeng til å bare, og så ser de litt på hverandre, fikk du med det? For han er en sånn, han har den X-faktoren, han har de egenskapene som skal til for å ta liksom pusten av folk. Han kan gjøre helt ekstreme ting. Altså det kan være langskudd som seiler opp i vinkelen, det kan være raid der han går forbi 3-4 spillere, det kan være det å komme seg ut av trange situasjoner med en tofots og en tunnel, det kan være innlegg av Rabona-type. Så han er jo en sånn en type som, altså hvis man for eksempel hadde tatt en statistikk over alle spillerne i Champions League denne sesongen, så hadde han sikkert ikke kommet så veldig høyt opp på vellykka driblinger, men det er jo fordi han forsøker, og så de gangene det går, så ser det helt ekstraordinært ut. Så det er vel kanskje noe av det som kanskje må finslipes litt, for hvis han begynner å hvis han tør å ta seg de samme frihetene i Liverpool, når eller hvis den overgangen blir bekreftet, som han har gjort i Porto nå, da tenker jeg at da er man på en sånn 50-50 om dette her blir kanonsuksess, eller om han blir kanonføde. For han er en type som kan være litt frustrerende for Jordan Henderson, for Naby Keita, for Fabinho, for Virgil van Dijk, som kommer til å få litt ryddejobb hvis han skal forsøke like mye på de offensive tingene sine i Liverpool som i Porto, men det handler jo litt om hierarki, det handler jo litt om å forstå sin rolle i laget, om å bli kjent med sine lagkamerater og bygge relasjoner, men at det er en spiller som har et veldig, veldig, veldig høyt potensial som man kan nå, det er det ingen som er tvil om, og jeg ser også Liverpool og Jürgen Klopp som et veldig godt sted og en veldig god trener å ha for å komme inn på riktig spor i så måte.
Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål her, om hvordan du på en måte ser for at han på en måte glir inn i Liverpool, om du tror han passer inn i måten de spiller fotball på. Jeg har lest at han ikke nødvendigvis er så vad ska jag säga, god I presset, känd för att vara sån speciell pressspelare, men det är ju på något sätt något som kan tränas och något som kan dyrkas då under Klopp och Lindres och Liverpools tränarteam.
Ja, ja, definitivt. Och här handlar det ju lite om rollförståelse och vad slags typ av behov de olika klubbarna hans har. Jag syns Luis Diaz spelar fotboll på två olika vis på klubbnivå och på landslagsnivå. Och det handlar ju lite om vem som är tränare för de olika lagen. Det handlar lite om vad slags typ av motståndare det är. Det handlar om vad slags typ av taktik och formation de olika lagen han spelar på till en vart tid välger att praktisera. Det är liksom det är något annat för Luis Diaz att vara portospelare I hemmakamper mot Maritimo och Vitoria Guimarães och Beira Mar liksom kontra visst det är en Copa America kamp mot Argentina och Brasil och på samma måte så vill det också vara lite annorlunda visst man ska möta Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City. Sammanlignar med för exempel Burnley eller Newcastle lite ut på vår parten här så det i så måte så är det ju definitivt förbättringspotential på stort sett allt sånt sett och det vill ju alltid vara någon osäkerhetsmoment runt hur han vill passa in, hur han vill hvordan han vil liksom akklimatisere seg både på og utenfor banen men samtidig så vidt jeg har forstått det etter å lese meg litt opp på Luis Diaz inn mot Copa America nå skal ikke jeg sitte her og si at jeg har 100% koll på storyen der fordi det begynner å bli et halvt år siden men jeg mener å lese det og jeg mener å huske at Luis Diaz är från det nordliga Colombia som väldigt ofta blir betegnet som en lite sån alltså är du från Nordkolumbia så är du en lite mer sån enstöing. Du har ett lite annat syn på livet för där är det tuffa kår. Han kommer från väldigt väldigt tuffa fattiga kår, Luis Diaz. Som jo gjør at allerede I ungdomsfotballen så vil jo de forskjellige fotballtrenerne der antageligvis på ett vis sette store pengesummer på at denne gutten har kommet til å bli helt fantastisk fordi han hadde noen grunnleggende attributter og en teknikk og et fotballhode som var strålende, men samtidig så hadde han noen andre ting som kanskje hang litt ved han med at han var beskjeden med at han ikke nødvendigvis hadde så veldig høy selvtillit og så videre. Nå det klart, nå har jo Luis Diaz vokst veldig siden det. Nå han jo en voksen mann som har spilt I Porto I 3 år og spilt I Champions League og har blitt toppskårer I Copa America, så man kan liksom ikke dra barnet Luis Diaz inn I Liverpool og si at lykke til med å forme denne karen, men jeg tror kanskje akkurat de erfaringene han har gjort seg opp I løpet av livet kanskje gjør at han læringsvillig og at han villig til å høre på de folkene som vil han godt.
Riktig. Jeg skulle bare bekrefte også at du har helt rett at han født I Nord-Kolumbia. Jeg har faktisk skrevet det selv her også når jeg forberedte meg til denne podcasten her. Og så det en del som spør om på en måte, altså du har jo på en måte uttrykt at du stor fan og at du liksom litt om nivået, men vi har fått et direkte spørsmål om man kan sammenligne med nivået på en måte vi hentet Luis Suarez fra 2011. Vi har jo, Liverpool har egentlig en ganske bra track record på de overgangene man har gjort I januar, så har man selvsagt noen bommer også med Andy Carroll, etc. Men de største på en måte overgangene, Coutinho, Luis Suarez og sånn, har jo kommet I januar. Klarer du å si noe på en måte hvor du plasserer Luis Diaz I form av å sammenligne en spiller enten på spillertype, eller liksom, hvor er Luis Diaz nå da? Akkurat nå. Ja.
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Han er jo ikke I verdensstjerna enda. Det kan han bli. Han er en av veldig mange som på mange måter kan bli det. Men jeg synes liksom, altså, hvis man ser bort ifra at Luis Diaz venstre kant offensiv midtbane ikke, og Luis Suarez var liksom en klinkrein nummer 9 som skulle score mål, så synes jeg den sammenligningen er ganske ok allikevel, fordi det er søramerikanere som reiste ganske tidlig fra sine fødeland til Europa, henholdsvis Portugal og Nederland. Du har Luis Suarez da, som vel hadde vært på A-laget Ajax I 2,5-3 år hvis jeg ikke husker helt feil det noenlunde det samme som Luis Diaz hadde spilt litt Champions League hadde debutert på det uruguayanske landslaget og begynte liksom å bli en stor stjerne der så man kan vel kanskje si hvis man spiser med en veldig stor gaffel da, så kan man si at han cirka på nivået til Luis Suarez I 2011 da
Ja, det er greit å få en liten sånn målestokk, og det er jo på en måte det er jo en stor investering som vi er inne på I starten her. Det som ble omtalt I hvert fall rundt 37 millioner pund opp front, og så det 12,5 I klausuler utifra hvordan han gjør det, så rundt 50 millioner pund. Da. Så det en stor sum. Stussa du noe over den summen når du, hvis du har sett den helt tatt, når du så overgangen, at den var mye lite bra deal, sånn ren sånn businessmessig økonomisk sett?
Jeg tenkte at dette en god avtale. Det gjorde jeg. Men samtidig, så noen ganger så det litt vanskelig å prissette spillere, og jeg vil jo på mange måter I alle fall anta, uten at jeg vet det for sikkert, jeg vil jo tro at I og med at Porto nå kommer I en situasjon der de nødt til syne og latter nå til å gi slipp på en av sine viktigste spillere midt I sesongen, så han kanskje hakket dyrere nå enn hva han ville ha vært kommende sommer, der han også ville hatt et halvt år mindre igjen av kontrakten. Men jeg har jo også registrert det samme som veldig mye av det forskjellige Liverpool-supporterer gir uttrykk for på Twitter her, at det virker jo lenge som at dette her var en sånn overgang som egentlig skulle kanskje etter planen skje sommeren 2022, men så det denne Tottenham interessen som kanskje har fremskjøvet det litt, at man ikke nødvendigvis har vært redd for at Tottenham skulle komme og snappe han opp, men heller bare, ok, greit. Totalvurderingen at til den prisen her, så den veldig bra. Og så kan man kanskje mene at det litt rart at han først kommer på tampen av overgangsvinduet, ikke I begynnelsen, som gjorde at han da eventuelt kunne dekke over at Mané og Salah var I Afrikamesterskapet. Men det jo en sånn liten ting som jeg litt interessert I. Da kan jeg like gjerne bare stille et spørsmål tilbake igjen, I stedet for at det jeg som sitter på I hermetegn svarene hele veien. Og det jo at når Mané og Salah kommer tilbake igjen nå, så vil jeg jo anta at man bør være litt forsiktig med matchingen helt I begynnelsen der, med tanke på at de kommer fra et enormt viktig mesterskap for deres del, der de nøkkelprofiler, alle ser på de, alle ser til de, de har et enormt press på seg, de spiller 4, 5, 6 kamper I løpet av en ganske kort periode, de skal reise tilbake igjen, det har vært strenge covid-tiltak. Jeg ser jo liksom dette her, jeg ser jo på dette her som en mulighet for Luis Diaz da, som I kanonform, som ikke har vært skadet I det hele tatt denne sesongen, som har holdt det gående for Porto hele veien, som spiller bare 2 kamper for Colombia nå, til rett og slett bare går rett inn fra start og bare viser meg en gang at dette jeg klar for.
Ja, så leste jeg noen greier også om at hvis han får et gult kort I dag, så blir medicalen forsøvet, og han drar det mye kjappere til England, så vi får nesten bare håpe på at han tar på seg et kynisk gult kort I dag, og kommer seg fort til England og får brukt, som du sier, da. Kanskje bare muligheten til å kaste seg inn mot Cardiff neste helg, I løpet av en kamp om 8 dager, 9 dager. Som kan være en fin mulighet å bare... Ja, kanskje få en god følelse, kanskje få med seg en scoring ved å spille offensivt der mot et litt svakere lag. Men jeg tror jo også, som du sier, da, at det interessen til andre lag her som har gjort at man går for en overgang som man helt sikkert hadde bestemt seg for å gjøre I sommer. Så har jo sikkert hatt en samtale med Porto her tidligere også. At man interessert. Jeg ikke full kontroll over hvordan sånt fungerer, men jeg tipper det har vært tydelig fra både Luis Diaz sitt sted og fra Porto, at de vet at Liverpool har vært interessert lenge, og at de bare nå går for overgangen. Så har jeg sett også fra noen, jeg vet ikke helt hvor gode kilder det om at Minamino ønsket av blant annet Leeds, og at det kan på en måte være grunn til at det også kan være liksom en faktor til at okay, han kanskje går, og så kommer Luis Diaz inn, og så blir man, så man like mange I antall, da, men kanskje har økt litt I kvalitet fra det man mener selv I hvert fall. Så det blir spennende å se hvordan de kommer til å bruke noe. Klopp jo også vant med og kjent for å på en måte skjerme noen spillere litt I starten. Han gjorde det med Andy Robertson, han gjorde det med Fabinho, før de på en måte kommer I full blomst. Men da blir det litt sånn, I motsetning til det du sier da, å ikke utnytte den gode formen han I, og egentlig bare kaste den ut med en gang, kanskje, eller hvile de andre som kommer fra Afrikamesterskapet og mange kamper, spesielt Mohamed Salah som på en måte I større grad enn Sadio Mané på en måte bærer alt presset da, for det Egypt skal prestere I det mesterskapet der. Jeg synes jo Egypt har vært ganske heldig som fortsatt med. Så får vi se hvordan de får det mot en av favorittene Marokko. Det vel match om et par dager bare. Så.
Ja, det stemmer. Jeg har kommentert 3 av de 4 kampene som Egypt og Salah har spilt til nå, og det det är med all respekt bunn tre kamper jag har kommenterat nu I år med tanke på underhållningsvärde. Det där är det det Carlos Queiroz I ett nötteskal där ska det vara safety first och så bara krysser de fingrarna för att Salah fixar biffen där fram och det har han ju som delvis gjort då blev matchvinnare den ena kampen och satte den avgörande straffen mot Elfenbenskysten.
Men det var ja det var den kampen så jag så det var ju en fryktelig kedelig fotbollsmatch och så var det ju väldigt lite mål I starten av Afrikamästerskapet så var väldigt många kamper de som kan måste bli karakteriserat som kedliga men så har haft någon fyrverkeri av både scoringer och lite annan snacks efter på då. Bara för att avsluta med lite tallar som vi inte nämnde från ligan och så är det ju 19 målpoäng på 18 kamper så får man vurdere nivået på ligan därefter men det är ju ett mål vart 110 minuter cirka ett målpoäng vart 80:e så det är ju har varit ganska bra produktion och är ju nummer 2 på toppskolista kun bak uruguayanen på topp I Benfica så det är fina tal för en som spelar huvudsakligen kant alltså det är det.
Ja ja det är ju det och så tänker man ju att hvis man då hvis man lägger det I potten att han har ett väldigt bra målpoängsnitt per spilte minut denna säsongen som ju också är en bedring så det visar att det är en utveckling där. Hvis man plusser det på det han har vist för det kolumbianska landslaget speciellt I Copa America där prestigen är högre där kraven är högre det ska ändå lite mer till för att prestera på det nivået. Och så är ju ett av de finaste målen han har skårat. Alltså jag har ju player som regel att få med mig de allra flesta skåringarna från toppligan runt om I såna höjdpunktspackar och så vidare. Vi inte får sett kamparna direkt. Och det är ganska många av de skåringarna till Luis Diaz som är så kallade golazos som är liksom såna som du sitter igen och tänker på wow, det var en bra skåring. Men ena alltså den skåringen jag huskar han bäst för I tillägg till det som halvvägs brassesparket mot Brasil, det är ju den skåringen han hade på Etihad mot Manchester City. Där tror jag de allra flesta för först gång verkligen tänkte oj vem är detta här för en fyr med detta ride från borte mot egen banhalvdel han startar ut till vänster och drar sig in och löper förbi och hoppar under tacklingsförsök och så sätter han bollen tillbaka där han kommer ifrån. Det var en verkligen bra scoring och så får vi hoppa för Liverpools del att det går eventuellt då I och med att det inte hogde stein I snackande stund. Vi får hoppa att den övergången för Porto spelaren Luis Diaz till Liverpool blir bättre än förra man som tog turen från Estadio do Dragão till Anfield nämligen Raúl Meireles. Det blev väl aldrig så bra som man hade hoppat.
Nej, det var väl lite blandat med faktiskt med Meireles. Det var ju på något tidvis ganska spännande, men det blev ju inte närheten av det man hoppas sån I totalsum. Før han dro videre til Stamford Bridge, men man får jo det som liksom spennende med Portugal da, og de type, altså sammenligne litt med som inne på Luis Arstad, også Nederland, Portugal, Belgia, det kommer alltid veldig mye spennende spillere der, så handler det på en måte bare om å treffe den ene eller de to som blir veldig spennende, og man husker jo Bruno Fernandes United for hva blir det, halvannet år siden, to år siden, hvor på en måte mange gode som kommer fra de ligaene der, altså man har sett herje lenge, og så man usikker på nivået, for man kan vanskelig sammenligne ligaer, etc., og så presterer de godt på landslaget, men der det også igjen kanskje litt svakere motstand, så det veldig, veldig spennende. Og jeg har sett et par av de scoringene du nevner nå også, I diverse highlights I tidligere I dag, men samtidig så det jo, når man ser en spiller på YouTube, så kan du se Ricardo Quaresma være verdens beste fotballspiller.
ja, definitivt. Også bare et sånt siste, ikke nødvendigvis et poeng, men en siste ting som kan være verdt å ta med her, jo at altså, Luis Diaz fra Porto, det samsvarer på mange måter også med litt av den, I alle fall sånn som jeg ser det sett utenifra, den overgangspolicyen som Liverpool har hatt nå de siste årene, fordi altså, Mohamed Salah fra Roma, Roberto Firmino fra Hoffenheim, Minamino fra Salzburg, du har Sadio Mane fra Southampton, det egentlig ganske sjeldent at Liverpool Virgil van Dijk fra Celtic, ikke minst, det liksom ganske sjeldent at Liverpool liksom går på klubber på den alle eller øverste hylle, og det ganske sjeldent at de begir seg ut I et marked der de må plukke fra de klubbene som man I utgangspunktet skal konkurrere med og mot. Man henter liksom de som presterer veldig bra på hylle nummer to, og det selvfølgelig ikke noe 100% hitrate, det jo ingen sportsdirektør eller noen sportslig ledelse eller noen klubb I hele verden som har en 100% hitrate, men akkurat i det skiktet der så pleier Liverpool å være ganske gode på å definere og plukke ut hvem som kan komme inn og bidra bra både på kort og lang sikt.
Mm, ja, det liksom, jeg tror det litt av den følelsen veldig mange Liverpool-supporter sitter med nå, at når man først gjør en overgang, når man først velger å bruke penger, så man veldig, veldig trygge på at det en god spiller, at han en veldig god match og alt det der. Så det har I hvert fall vært stor optimisme blant de jeg har pratet med overgangen om I dag, selv om jeg, som jeg har sagt også, jeg har sett spilleren I sikkert 4-5 matcher, og han har ikke utmerket seg noe spesielt når jeg har sett den. Så det blir veldig spennende å se. Tusen takk for at du tok deg tida på kort varsel, Petter.
Bare hyggelig.
Så får vi satse på at det ikke vi som har jinxet denne overgangen her nå. Som alltid, vi tilbake på mandag. Da skal vi gå litt mer igjennom de spørsmålene som mer Liverpool-relaterte som vi har fått her, om det potensielt på andre overganger, men som viker, etc. Som alltid, you'll never walk alone. A message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believe it. No. Moderne medier.